Benvido.
Benvido.
Isto é Radio Ferouta.
118 anos despois, saímos ao patio para saber como de importante é a radio para o alumnado.
Preguntamos a 10 persoas se escoitaban a radio. 2 de 10 persoas dixeron que non, e 6 de 10 que sí. O resto dixo que ás veces.
E as que dixeron que sí, que escoitan?
Música.
Certo, Candela, temos que facer que a xente nova escoite tamén as noticias e non só a música. Mas, por que non escoitan outra cousa?
A maioría di que non escoita porque é aburrida e porque non lles gusta a eles.
Será que nunca escoitaron as cousas divertidas da radio?
Antes escoitaban moito a radio, pero agora hai cousas máis modernas e xa non escoitan tanto.
Xa, porque agora hai televisións, teléfonos e tablets. E perdeuse a costume.
Pero quen dixo que a radio non é moderna?
Iso, iso.
O importante, Iria, é que xa temos algúns datos para coñecer as persoas que poden chegar a escoitarnos.
Porque ás veces tamén está ben escoitar os ouvintes.
Feliz Día Mundial de Radio 2019.